Ég heiti Sóli Kristjánsdóttir og þetta podcastið að finna taktin. Þema þessar seríu breytingaskeið kvenna. Þessi þáttur tekin upp í Nóa Sirius stúdíói podcaststöðvarnar. Komið sæl. Við ætlum halda að vorum að tala breytingaskeiðið en ekki hvað. Þetta þáttur nummer 24. Vá, sem þýðir að verum þessum þætti loknum búin að tala breytingaskeiðið í heilan sólarhring og rúmlega það. Það ekki ekki að, ég var alltaf að fatta það. En að þessu sinni hef ég fengið til mín konu sem að hefur reynslu af því að bara huga vel að lífstílum sínum, heilsunni og hefur verið aðstoða konur og mögulega menn við að gera slíkt því sama. Hún heitir Þorbjörg Hafsteinsdóttir og næringafræðingur, jókakennari, þjálfari og líka rithöfundur. Hefur gefið út alveg nokkra bækur og ég hlakka mikið til að fá að spjalla hana breytingaskeiðið og hennar reynslu af því og ég ætla svona áður en ég fer að tala meir hana. Þá ætla ég bara að kasta boltanum bara strax yfir til Þorbjörgar og beða hana að kynna sig. Hver konan?
Já, kona, takk fyrir að hafa mig og bjóða mér, fyrst og fremst.
Takk fyrir að koma.
Og ég sem sagt, heiti Þorbjörg Hafsteinsdóttir og ég kona 63 ára gömul, ég fædd 1959, löngu komin yfir breytingaskeiðið, komið heil og höldnu yfir á On the Other Side, þeim hún sagt þannig. Ég bý í Danmörku. Búin að búa í Danmörku síðan ég var 19 ára gömul held ég, flutti ég, en hef verið með annan fótinn hérna heima á Íslandi bara í mörg ár, bæði vegna sem ég elska Ísland svo mikið og elska náttúruna og að ferðast í henni og njóta hennar og þroskast í íslensku náttúrunni og svo hef ég náttúrulega fjölskyldu hérna líka, sem ég hef heimsótt og sérstaklega móður mína meðan hún fór á lífi, hún dó í fyrra, háöldruð og sött lífsdaga og svo til að vinna. Ég í þannig starfi og svo heppin með það, þetta kannski ef ekki eitt með heppna að gera, ég búin að hagraða lífum minni þannig að ég get unnið hvar sem í heiminum og hérna og sérstaklega hérna heima á Íslandi og í Danmörku. Ég þriggja barna móðir, ég á þrjár stelpur, elsta Ástalega sem fertug að verða núna 15. ágúst og Ída Björk eitthvað, hvað hún, 38? Já, ég held að, ég gleym alltaf hvað gamlar þessar elskur og svo litla dýri mitt sem Telma Píl og hún 28 ára gömul. Þær búa allar í Danmörku, eru fæddar og uppaldar þar. Og nei, það tala ekki neitt mjög vel íslensku en þær hafa mjög sterkar tilfinningar hins vegar til Íslands og sækja alls konar hingað heim þær eru allar í ykkur svona listum þessar þrjár mála eða hljóðupptökur eða búið til sjónvarp og þætti og músík og þannig að þær koma hingað meðalarnast til þess að fá innblástur.
Þannig að þær hafa líka þá hagrætt lífinu sinni.
Þær hafa líka hagrætt lífinu sinni. Svo mamma sín. Já. Ég skilin frá föðurra sem því miður hann dó í 2020 af veikindum, krabbameini og sem að sár missi náttúrulega fyrir þær og mig líka, þetta var besti vinur minn. Þó við varum skilin þá hafði alltaf haft mjög náið samband. Ég starfa við að hjálpa, aðstoða, leiðbeina, inspirera, má ég sletta sérstaklega konur til þess að heilsu og heilsusamlegan lífstíl og búin að gera það núna í ábyggulega 30 ár ef ekki meira og þetta mitt brennandi áhugamál líka, þannig að ég líka búin að hagra því þannig að vinna mín mitt áhugamál, þannig ég á mjög erfitt með að greina á milli, já. Vinnu og frítíma sem er kannski ekki alltaf mjög gott, en jú, ég hef áhuga því sem ég geri og hef mikinn mjög mikla hérna gleði af því að kenna og einnig líka mjög mikla gleði af því að læra það alltaf að læra eitthvað nýtt í mínu fagi og mikið að og já, mér finnst ég hafa alveg ábyrgð á því að fylgjast mjög vel með því sem að gerast á svona í vísindum í sambandi við allt mögulegt sem við kemur okkar heilsu og svo skrifa ég bækur og ég búin að gefa út, held ég segi bók nummer 8, já, í maí, núna síðislega, í Danmörku, þannig hún er ekki á íslensku þessi bók og ég svolítið upptekinn í augnablikinu á, eins og ég alltaf hef mikinn áhuga á, þú veist, á konum og heilsu þeirra og hvernig, hvað þær ganga í gegnum, það miklu, mist konum miklu, áhugaverðar einhvern veginn, að það eru flóknari heldur en kannski kallt með þess vegna hefur alltaf höfða eða þvist lært konur af því að þetta hormónakerfi svo rosalega sko svo bæði flókið en, og viðkvæmt og áhugavert kallar ef þið eru að hlusta líka hjá ykkur ekki spurning en það bara öðruvísi hjá okkur af því að guð þagaði þannig að við erum þær sem erum að bera börnin ekki satt.
Já.
Og þannig er það bara. En, já, þannig að ég er mjög upptekin af því sem að, eða ekkit mjög upptekin, þetta er bara, þú veist, fyrir mér er það bara eðlilegt að hafa áhuga því hvernig okkur líður. Já. Og hvað ég get gert í þess að kannski hafa áhrif á eða geta breytt ykkur til batnaðar hjá konum og þannig að það fá betri heilsu. Já. Já.
Byrjar þetta þá bara út frá, þú veist, því oft að þannig að við byrjum á að það er ykkur þörf innra með okkur.
Já.
Eða það er eitthvað í okkur sem gerir að verkum að við byrjum að skoða.
Já.
Hlutina betur, var það eitthvað svoleið sem
já,
að
ítti þér út í þetta? Já, klárlega, af því að ég hérna á mínum yngri árum var ég mjög, ég held ég hafi verið mjög svona kannski frekar inniloka badn ef við tökum alveg pólinn í badnæsku mm-hmm. eða mér sagt að ég hafi verið svona frekar reaktiv, veitir hvað það heitir, ég held að kannski gamla það hefði verið kallað frekur, ég veit það ekki en ég held að ég hafi verið mjög ákveðin og ég hafi haft ákveðið skap en á sama tíma líka frekar innhverf og ég held að það vera alveg svona valið ástæður fyrir því að ég einhvern veginn hagaði mér segi ekki að slöpum þannig eða var þannig ég mjög að komið fyrir oft af því að það voru kringustæðir heima hjá mér sem voru þannig, pappi var mjög virkur alkoholisti Og hann bjó ekki hjá okkur, mamma hent honum út, eins og maður kallaði það allafinni gamla þetta, kannski gerir maður það ennþá. En æ, þú veist, það var svo mikil drykki á þessum tíma þegar ég var krakki og á öllum heimilum. Ég meldi að öll heimili hafa átt sinn alkoholista. Þannig að ég er uppkomin barn alkoholista og náttúrulega mikil meðvirkni í minni fjölskyldu þó að pappi hefði ekki verið virkur innan hússins, þannig að hafði það áhrif á okkur öll. Og mamma algjör hetja að koma okkur upp öllum fjórum sískinum og vinna, hún var sjálf hérna vel menntuð, einstæð móður þessum tíma og rak fyrirtæki sína ein stofu og sem að eiginlega held ég að væri ekki mjög algengt á þessum tíma. Nei. Þannig að hún var einstök að því leitinu til að hún, engi spurning að hún gerði sér allra besta og halda utan sinn flokk og bara þess að ennþá gefa mömmu kredit að hún kom okkur öllum uppur öll menntuð, öll fjögur sem að heldur ekkit var gefið á þeim tíma fengum öll góða menntun og góð störf og þú veist, getum séð okkur höfum séð alveg okkur sjálf en gerðum það reynda líka þegar vorum krakkar því að ég held ég hef bara alveg upp sem að mig skilur. En allavega, þú veist, ég ætla ekki endalega að tala eitt mikið þetta, en það voru alls konar kringustæður sem gerði það að ég varð fljótt mjög háð sykri og borðaði mikið sykur og sem að ég held ég hafi bara orðið svona eitthvað svona sykur fíkill. Ég var ekki áfengið eitthvað dópið eitthvað, ég var bara í sykri. Og og þegar ég áttaði mig á þessu hvernig mér leið því ég var svona í 20 og eitthvað og því að ég var sljó og þessi mér leið illa og ég var skona frekar innhverf eins og sigur náttúrulega getur algjörlega hérna, haft áhrif á, á þannig á, á okkar heila og okkar taugakerfi viðkvæm og allt það að ég fór svona áttu með á að það var eitthvað verulegt að náttúrulega mikið vaga vesinn á mér sem að náttúrulega fylgdi þessu öllu og einhverju náttúrulega eitthvað sem að það er bara mentalt líka í þessu öllu saman þannig ég fór að taka mig á og flutti til Danmörku sem sagt mjög snemma því að var eitthvað 19 ára gömul 18-19 ára gömul og komst þar í kynni við hippa fólk sem var í á græmmetisfæði og í jurtateum og fólk líka sem var eldra heldur en ég og hvað var svona að svona kannski að fá innblástur þaðan líka og svo fór ég að lesa mig til allt mögulegt og bara ég að sjálfstofum hætt á sigri fór að draga mig meira og meira úr sigrunum þannig að þetta gerði bara heilmikið fyrir mig og mína upplifun að bara hætt á sigrunum að þess að ég bara vaknaði upp að einhverjum dvala
okay.
var svolítið magna sko
Já, þannig að það gerist í rauninu bara að þú fer að breyta lífstíl.
Þegar ég fer að breyta lífstíl og bara Aha. sé hvað það magnað, hvað matur getur gert og svo bara, þú veist, þetta tók nokkra einhver ár uh-huh. og svo fór ég að hafa meira áhuga á bæði á, þú veist, jurtum og lækningajurtum og á mataræði og svona, þú veist, bara að reyna að gera þetta allt saman sjálfa, þetta var ekki til neitt net eða Google eða eitthvað þannig, þannig ég var svona að afla mér vitnesku í bókum og hérna fór svo svo kynntist ég hérna pappa hérna stelpuna mína mjög snemma og við fórum í ferðalag til áður en stelpurnar fæddust fórum við til Marokkó vorum þar að ferðast í fleiri mánuði í einhverjum svona gömlum Hanomag bíl sem við gerðum upp og það var alveg rosalega skemmtileg ferð en þar var líka það var svo gott fyrir mig að kynnast annarri menningu svona ung eins og ég var, það var svo mikil menntun fyrir mig af þessum aldri að kynnast þessari menningu, fólk var alveg rosalega alúðlegt og bara skemmtilegt að þú veist, það var ekki tilneitt að við vorum eitthvað paranóta, þú veist að það myndi koma eitthvað fyrir okkur það var ekki til, við vorum kannski eitthvað næf, ég veit það ekki, það gerðist aldrei neitt sem var skiliru, og vorum ekki að kalla á það en það voru margir aðrir túristar sem við heitum sem hefði lent í alls konar vandræðum með hostlara og búið að stela allt að þeim og ég veit ekki hvað við lentum aldrei í því þetta móti þá vorum við mikið með fólki það vist með hérna fólki í bæjanum sem vorum við og vorum boðin heim og allt það og ég var alltaf boðin inn til kvennanna af því það var alltaf aðskilt þannig að ég var með konum og börnunum og við borðum sama matinn og Jörgen sem maðurinn minn, hann var með kallmannunum og ég fór að markaði með þeim veist, og þeir kendu mér alveg fullt alls konar, þú veist, um mat og grammiti og jurtir og þannig að þetta var svona kynnta undir allt mögulegt hjá mér í sambandi við það sem stefna mín átt að fara eitthvað neginn, skilur hvað ég við og þannig að þegar ég kem Svo fórum við setna til Alsir og byggum það líka í, þá voru stelpurnar allavega önnur þeirra fætt og byggum það í 2 ár og það var alls ekki einn skemmtilegt sem Marokko en samt. En upp úr þessu, þú veist, þá bara fór ég að læra meira og meira og endaði það með því að ég fór fyrst í hjúkrunarfræðina. Ég vissi hvert ég ætlaði að fara, að því ég vissi ég ætlaði í eitthvað svona óhefbundið, sambandi við næringu, var ekki alveg búin að finna það ennþá. Byrjaði því að fara í hjúkrunarfræðina bara þess að fá góðan grunn og þá voru stelpurnar sko orðnar þessar tvær eldri, orðnar alveg eitthvað 4, 5, 6 í maður ekki og beint úr hjúkrunni eða náminu fór ég í hérna næringar terapíu sem það heitir þannig ég ekki næringar fræðingur ég held ég verið að leiðrétta það því að ég fer að móðga eitthvað ef ég segi það Ég ekki næringafræðingur, ég er í dag myndu kannski ykkur kalla að ég væri óheðbundin næringafræðingur.
Ok, lærðu þau þá til næringatherapistans?
Já, Já, okay. Þannig að rétt og eftir hjúkunarfræðinni fór ég það næringaterapíu sem svona kannski heildrætti nálgun
Einmitt.
Sem að hentaði mér mjög vel og hentar mm-hmm. það mér mjög vel í dag. Mm-hmm. Enda það svo mörg á síðan en við sjáum það alveg í dag að þetta verður allt saman meira og meira heildrættina ekki satt.
Jú.
Og ef það það ekki, Já. Þá það bara, þú veist, það vantar eitthvað.
Einmitt, já, já. Það að huga að öllum.
Man þarf að huga öllu.
Já, já. Einmitt.
Því við erum náttúrulega meira heldur bara blóð og kjöt, sko.
já, heldur betur. miklu flóknari.
Það miklu flóknari heldur það. Já, þannig að konur höfðu alltaf svona meira, voru eitthvað neginn minn markhópur. Sem náttúrulega eðlilegt, ég sjálf kona og þú veist, og upplifa allt mögulegt í kringum minn eigin líkama og svo einhvern tímann þegar ég var ég man ekki hvernig að þetta svo mörg ár síðan, en þá skrifaði ég einhver að grein að það var tekið við mig viðtal í einu stóru dagblaði í Danmörku konur og aldur og sérstaklega svona biológiskan eða lífrænan aldur og þetta vakti áhuga þannig að eitt af stærstu hérna, bókaútgáfum í Danmörku sem heitir Politikens Forlæg hérna hringdi í mig og spurði hvort ég vildi skrifa bók og þannig byrjaði minn eiginlega ferill, getum við sagt og þegar þessi bók kom út þá gerði hún allt vitlaust
Hvað heit hún?
Tíðurum yngri á tíu vikum
Einmitt, það sú bók.
Það sú bók,
sko. Já, ég get alveg ímyndað mér að það hefur svona, get alveg vakið sterk viðbrögð.
Já, það var ekki bara titill, en það var líka það sem ég skrifaði það sem var svolítið svona kontroversiált. Þannig að, svona, hinir hefðbundu næringar, fræðingar, háskólamentið, þeir ætluðu, vissi ekki hvert þeir ætluðu, sko, þegar þau voru að lesa það að ég var að tala að sigur gæti verið svona hættilegur eins og hann. Eins og við vitum náttúrulega í dag, nú er þetta bara eitthvað mainstream, sko, en það var ekki þá, og þetta ekki rosa langt síðan, hugsaði þetta ekki, þessi bók kemur út 2007.
Já, það ekki styttra síðan.
Eða styttra síðan.
Lengra, eða lengra,
já, lengra síðan,
já, segi. Já, já. Einmitt. Já, já, mér finnst eins og í dag að það sé svona, maður finnur það bara einn líkama ef maður heiðalegu við sjálfan sig. Finnur maður þegar maður búin að borða mikinn sykur og sérstaklega kvöldi til og svo daginn eftir. Ef maður svona alveg heiðalegu við sjálfan sig.
Já, ef maður heiðalegu við sjálfan sig, þá finnum maður alveg þennan sljóleika sem kemur yfir mann og jafnvel depurð og ég meina því sykur getur og við erum kannski ekki endilega bara að tala sykur, við erum að tala bara að það svo rosalega mikil neysla mm-hmm. af sykri og sykur er í öllu og þetta líka, sykur líka sterkja og þú veist að hún líka í öllu þessu brauðmeti sem að fólk náttúrulega að borða rosalega mikið. Og það var ekki, þú veist, ef við bökkum þegar ég var að koma mér út úr þessu öllu, þannig að ég var 20 eitthvað og 30, að það, ég gerði mikið grein fyrir því strax að því ég var í miklu brauð átti líka. Þannig að þegar ég var búin að taka út sykurinn, þá hérna hjálpaði það mikið, en ég gerði mikið grein fyrir því ég sat á 5 teiknubólum og það var ekki fyrir ég var búin að fjarlæga þar allar. Að verkurinn fór skilur
þannig Býttu, nú í forvitin, eftir að segja 5 teiknubólur Ertu að meina literally ykkur 5
nei,
atrið
sko, ég,
bara,
nei,
bara
já, ég segi bara svona þú veist að því ef maður situr á 5 og þú bara tekur eina í burt mm-hmm. og sest aftur á stólin mm-hmm. það ennþá verkur ekki
já,
jú, og þannig að kemur þessi heildræna mynd aftur inn sem já. Ég var að tala áðan að þessi nálgum að vera eiginlega takaðar allar Mm-hmm. burtu, kannski eru það bara 4, ég veit það ekki en skilur þið
en þegar þú talar svona heildræna nálgun hvað þætti ertu mig í huga?
Þá ég að tala bæði það sem þú ert að borða hvernig hérna þú veist, ég er að tala bæði physical eða þú veist, hérna, líkamlegt mm-hmm. og andlegt mm-hmm. hormónalegt sem, þú veist, öll endokrinológian þú veist, það sé all, þú veist, innkirtla og öll þessi hérna kerfi í okkur spirituelt og hérna og meltingalegt hvernig hún meltir og upptekur mm-hmm. og ég raun að vera þá þú veist, og öll þessi kerfi og öll þessi þú veist, mentalt, heilin taugakerfið, hormónakerfið meltingarkerfið ónæmiskerfið ekki minnst, þetta hangir allt saman, þetta spilar allt saman En þannig að ef að gerist eitthvað í taugakerfi það hefur það áhrif líka á hinn kerfinu og ef mm-hmm. að gerast í hormónakerfinu þú veist, þá hefur það áhrif á bæði taugakerfi og ónæmiskerfi og þú veist, og hérna þannig að þetta hangir allt saman mm-hmm. En það sem að við höfum kannski verið að gera mikið í svona, svona kannski hefbundum vestrænum lækningum eða, eða helbriðiskerfi, það verum að stíja þessi svolítið í sundur og, og einangra, hérna, þú veist, einangra kerfin. Þannig að við erum bara, þú veist, já, það hvað, meltingunni hjá þér.
Já, já,
það verður bara, það verður til meltingasérfræðing, svo við gefum það kannski eitthvað, þú veist, eitthvað sem að, kannski þarftu eitthvað síru, eitthvað, Mm-hmm. hemjandi eða eitthvað skiluru já, kannski var það ekki bara það
Nei,
kannski var það eitthvað streyta þarna bakvið sem að kallaði allar þessar sírur og, mm-hmm. og hvað, er, hvað með streytin og þú veist svefnin hvernig sefur, já ég sef eiginlega mjög illa, já ok, og hvað ertu gömul já ég svona, ég 53, já kannski ekki ertu komin að breytingaskeið, ef að kíkja hans á það og ef að taka hormónaspegla mynd af þér eða þú veist, taka blóttest, sjá hvernig það þú veist, það svona sem að ég að hugsa þannig að þetta eru allar teiknibólutnar það að skoða vel hvað í gangi stundum það bara mjög einfalt skilur það kannski bara eitt sem að þarf og það það bara komið en í mörgum tilfellum að því ég var búin að tala þessu við rosalega marga konur sem 30 árum í, í einstaklingstímum fleiri þúsund konur ég búin að tala við og hjálpa bæði hér heim, veist, heima í Danmörku Bretlandi, þú veist, hérna, Bandaríkjunum, þú veist, ég með kona allstæðar og þetta það eru langflesta konur með miklu flóknari, hérna, vandamál heldur bara eitthvað eitt sem getur lista.
Mm-hmm.
Skilur hvað ég við?
Já, algjörlega.
Já,
já. Já. Að því það náttúrulega eins og þú sagðir áðan líka, ég meina, þú veist, það skiptir máli hvaðan við erum að koma.
Já.
Það hefur áhrif,
það hefur áhrif, hver er saga þín?
Já, maður er svolítið svona að vera einmitt, heiðarlega við sjálfan að segja, áhrifin sem allt hefur,
já.
Eitthvað sem er, skiptir ekki máli fyrir einu mannsku, getur kannski bara verið bara...
Afgerandi fyrir
já,
aðra.
Já, nákvæmlega.
Já.
Þannig maður er kannski að vera svolítið einmitt, heiðarlega við sjálfan að segja og sjá hvert, hvaða áhrif það hefur og hvernig maður er kannski jafnvel búin að búa til einhverjum svona coping mekanisma.
Já, Og ekki það að ég vil endilega sko gera það að ég veit ekki hvernig orða þetta þú veist það sem við göngum í gegnum öll í gegnum eitthvað í okkar þú veist, æsku og þú veist og allt það og ég ekki endilega þar að ég vil það út af þessu sem þetta Nei. Gerist ég ekki að dæma en ég held að sé mjög gott að vera meðvituð sína sögu Og viðurkennana, hún þarna og vera kannski meðvitið það, já, það þetta sem að gerast núna þegar ég bregst við á þennan hátt.
Algjörlega.
Skilurðu. Mm-hmm. Og þetta hefur allavega hjálpað mér mikið í minni, á minni lífsleið, sem að mér finnst vera orðið svolítið löng af því að ég búin að upplega svo margt. Skilurðu, en ég meðvitið það, hvað það sem að trigga mig ef að ég að fara í óttan eða ég að fara í eitthvað þú veist, nú er verðið eitthvað afneita mér eða nú er verðið að halda mér út undan eða þú veist, allt mögulegt eða nú að fara að koma mér fyrir eitthvað staðar þú veist, svona yfirfærðri merkingu
Einmitt.
Þá veit ég hvaðan það kemur
Einmitt.
Þannig ég get stoppað mig af að fara í eitthvað fórnarlams hérna viðbrögð það sem að bara allt hreinur
Ég meni, þetta er líka ef við setjum þetta í annað samhengi, sem er saman alltaf, þetta er kannski vikan dagarnir áðurinn að við byrjum á túr.
Þetta er vikan dagarnir áðurinn að við byrjum á túr, þetta er hluta PMS-inu, ekki satt.
Bara við verum brjálar yfir öllu og allt og allir eru ómögulegir og maður hugsa með sér, hvernig komið mér í þessi aðstöður?
Já.
Og svo bara byrjaði maður túr og þá bara,
Það er þetta.
Það er þetta.
Já, það er þetta sem er að gerast. Já.
Og hann með meltinguna, ég fæ alveg svona hormónin hafa áhrif á meltinguna hjá mér, eins og hann hafa örugglega hjá langflestum.
Já.
Og veist þannig að ég fer bara, hann ég segja það bara að vera alveg heiðaleg.
Já.
Veist, ég fara að kúka mjög skrítið.
Já.
Bara rétt fyrir túr.
Já.
Og þá er ég bara eitthvað, hvað er þetta maturinn er þetta? Já. Hvað er Nákvæmlega. Það er bara þeim,
og þetta er reyndar eitthvað sem ég heyrt mörgum sinnum
Mér finnst bara sem við erum að tala bara oftar þetta
Já, og víst, það er náttúrulega svo margt sem við tölum ekki við tölum margt, ekki satt í sambandi við breytingaskeið núna og sérstaklega það er komið svo mikið ljós á það eða byrta, það var svo við erum farin að tala um þetta allstaðar, þetta er mikið svona áhugi á að fara að að viðkenna það eitthvað til sem heitir breytingaskeið og þetta hefur áhrif á konur og meira að minna alvarleg áhrif á konur og bara þetta skeið að verða, þú veist, fyrst og fremst að fara á breytingaskeiðið með breytingarnar sem verða á hormónunum sjálfum.
Mm-hmm.
Það alveg óumflýjanlegt. Það kemur gerast hjá okkur öllum.
Já.
Og það svolítið misjamt hvenær það gerist. Ég var 43 til dæmis, sem mjög snemmt í raun og veru, svona meða við meðal aldur.
Sko, já, sem þú hætti bara á túr eða?
Já, ég, það fyrir að breytast, skilurðu.
Já, sko, ég, mér finnst nefnilega núna vera að það megi gera ráð fyrir kringum fertugu, hvort sem hún finn fyrir eða ekki,
já.
Að þá máttu bara, þú veist, eða úrst að fylgjast vel með tíðarhringniðunum, þá ekki ólíklegt að þú farir að taka eftir einhverjum smávægilegum breytingum.
Já.
Og maður kannski finnur ekkit alveg fyrir því, þú veist, það kannski, maður verður fyrir tíða spennan eitthvað pínulítið.
Já.
Blæðingarnar verða aðeins meiri.
Já.
Eða aðeins styttri.
Já.
Tíðarhringurinn kannski styttist eða lengist.
Já. Þú veist,
það eitthvað svona, einhverjum breytingar sem maður tekur eða ekkit eftir að Já. Þetta gerist einu svona í mánuði.
Já.
En svo, ef maður fer kannski að horfa tilbaka, þá fyrir maður að sjá bara, já.
Já.
Því ég gerði það allavega hjá mér.
Já.
Ég fór að horfa tilbaka bara, já, það alveg svolítið síðan
já.
Að það fór að vera breytingar.
Já.
En,
og þetta áhugaverð, þetta að styttast, skilurðu, alveg eins og það að breytast og hefur verið það lengi með hvenar hérna ungar, ætla að fara að segja unga konur, ætla bara að segja stelpur fara á túr,
já.
Ekki sagt,
sem
að byrja á blæðingum.
Já.
Ég meina, þú veist, við erum að tala alveg niður, þú veist, ég hef verið að lesa um bara börn, þú veist, 8-9 ára gömul.
Já, yngsta sem ég man allavega eins sem var 10 ára, það er bara mjög
út. Það er bara mjög út.
Það er 8-9, ég meina, þetta er bara börn en þá sko.
Þetta eru börn og þetta er bara, þetta er, mér finnst það hræðilegt.
Já.
Mér finnst það hræðilegt. Og þetta hefur, og alveg eins þegar breytingaskeið farið að styttast eða við finnum fyrir breytingum á hormónunum fyrr, ef við tökum það, og þetta er sko þetta er sami part, þetta er sami hluturinn sem við erum að tala um í raun og veru fyrst þetta er umhverfis áhrif og þetta er umhverfis áhrif í sambandi við sem að fjalla hvað við erum að borða sem fjallar umhverfis eitur
hvað
við erum í snertingu við sem og þetta og það er svo erfitt að hafa stjórn á því exakt það bara eiginlega ekki hægt að hafa stjórn á þessu umhverfis eitri hvað verðum að snerta við, hvað verða að búa til sko í kringum okkur bara húsgögn og allt mögulegt hvað verðum að elda á pottana, pönnurnar þú veist, náttúrulega allt plastið í kringum okkur, plastið sem verðum að pakka matnum inn í þú veist, þetta allt fullt af þessu helvitis hormóna líkum efnum og þetta hefur áhrif á okkar hormóna búskap engin spurning
eðlilega.
Og meira á okkur konur heldur en menn þó að ég sé ekkit að sýkna þá neitt skiluru
við erum alltaf flóknari
við erum bara flóknari, það er bara þannig
tíðaringur nokkar er alveg þessar fjóra vikur cirka bót hjá kallmennum er þetta sólaringur
og þetta er náttúrulega alveg gífurlegt gífurlega stórt vandamál og sem að við tölum alltof lítið það er komið smá ljós á þetta núna í Danmörku þessi svo kallið PFAS efni sem eru til dæmis í teflóni þau eru í plasti, þau eru í alls konar þau eru hingað og þangað og það á vera búið að banna þau í Danmörku og sem að er bara ekki það er ekkert langt síðan að það var það var hérna verða að það var fundið PFAS eins og við kallum þetta PFAS efni í haldið fast í lífrænum eggjum.
Nei.
Jú. Jú. Og maður bara segir what the skilurðu hverju get ég treyst?
Algjörlega, hvernig?
Já, á ég að segja það, hvernig?
Já, þessa, eða í matinum
já,
hænunum
í fóðuru hænsnana sem, ef ég að beiga þetta rétt þá er hérna fiskimjöl og þetta fiskimjöl inni hjælt þessi efni
Þannig að fiskurinn hefur borðað þetta í sjónum.
Fiskurinn hefur borðað þetta í sjónum, við erum bara að rekja. Wow. Og svo búið til fiskinn
kemur mjög. Þetta frá okkur.
Já, já, já.
Þannig, þetta er svona ringrás.
Þetta er ringrási. Bara þess að setja þetta í smá hnótskurt, hvað það getur verið ógeðslega erfitt já. Fyrir okkur að hafa nokkra stjórn.
Mann fallast nú bara svolítið hendur.
Já, ég veit.
Við fyrir þarna.
Já. En þetta er, sem sagt, hluti af því sem hefur áhrif á því hvernig okkar hormónar breytast að við förum, hvenær við förum á breytingaskeiði, hvað snemma, hvað erfitt að verður. Nú það mjög erfitt fyrir líkamann að losa sig við þessi hormónlík efni. Þau líkast okkar eigin hormónum, þau eru alls ekki þau sömu og það mjög erfitt fyrir líkamann að losa sig við þau. Þannig þau öll hormón sem við erum búin að nota, sem koma inn í líkamann, bæði okkar eigið estrogen, okkar eigið prógesterón, okkar eigið testosterón, okkar eigið DHEA og estrogen lík efni, þau fara í sama ferli út. Það sé að þau eru hreinsuð í gegnum lifrina, í lifrindi í líkamannum okkar.
Okay.
Og það þarf að vera þarna ákveðið, þau þurfum að fara í ákveðin göng, ég get sagt það þannig, og það eru ákveðnar af eitruna stöðvar í líkamannum, nei, fyrir ekki í lifrinni, og það er, og þessar, og hvort að það heppnist vel fyrir þessi efni, bæði estrogenin og þessi estrogen líka efni og fullt á öðru náttúrulega eitur efnum, hversu vel að heppnast fyrir þau að fara í gegnum lifrina og hreinsast og svo út í gegnum hérna þarmana og út sem kúkur eða út sem þvag. Þetta er háð alls konar. Það þarf að vera alls konar til staða til þess að þetta geti gerst almennilega. Og með okkar eigin hefnist þetta oftast vel ef að það til staðar ákveðin efni í lifrinni, þú veist að þarf að vera til dæmi, segjum bara efnin bara þess að setja þetta aðeins niður á jörðina þannig allir skilji, ákveðin efni frá brokkoli eða blómkáli eða ákveðnar fytusýrur eða ákveðnar aminósýrur úr til dæmis, þú veist, próteini þetta ef við bara ímyndum okkur þetta séu göng í lifrinni og það eru ljós í göngunum, þú veist þannig að við sjáum hvert við verum að fara og allir þessi ljós þurfa að vera þetta þarna þarf að vera B1 þarna þarf að vera þessi með þænónin aminósýra þarna þarf að vera þetta dimmefni úr eða þrjú karbinól úr brokkolínu þarna, þú veist, skilur hvað við þannig að þetta þarf að vera þess að lýsa vel upp þessi göng þannig að eitur eða afeiturinn geti gerst.
Já, þannig þetta raunin svo þegar vorst að þó upp hérna eftir mjög þú veist, þegar vorst að þó vaska upp
já.
Ef þú ert ekki með þótt eða uppþóttalög.
Já.
Bara með vatn, heitt vatn, já. Þá nærðu ekki fytinu alveg
nærði ekki fytinu alveg laf.
Og svo nærðu þér í góða uppþóttalög og þá bara rennur hún af.
Já, það bara rennur hún af. Já, þetta góð samlíking. Já.
Ok, já, einmitt, og það búið að rekja sérst að það eru efni úr, eins og hún nefndir, einhverjum grammiti og
já, sem að við getum skiluru, þá
fengið til þess að náða okkur í til þess að hjálpa til
já.
Við að lifrin geti starfað
eðlilega. Að lifrin geti starfað eðlilega. Og þetta þessi hérna, hormóna lík efni, þú veist, ég held bara leið að þau komin í göngin, það bara slokknar á sko ljósanum, sko, skiljuru.
Já, veit ekki alveg
hvað að gera. Bittu, hvernig að ég losa þetta? Og svo festist það ykkur staðar í líkamannum og svona og getur fest í hérna og þú veist, þannig að afeitrunni getur orðið þannig, ég ætla ekki að hafa það ógæsla flókið, en þú veist, afeitrunni getur farið þangað, það verður búin til ykkur ákveðin svona metabolites, sem að þá eru karsinogen eða krabbameinsvaldandi og geta sest á krabbameins eða þú veist móttaka í brjóstum og skiluru.
Skilur þetta samtalið mjög vel.
Er það?
Já, skilur þetta í samhengi sem að þetta er alveg flókið, sko.
Já, þetta er flókið.
Flókið að átta mig á eignin, þegar maður að tala varandi líka bara næringafræðina og annað, þú veist, okkur verum að gera okkur verum að borða hlutinu sem
við
gerum.
Já, og þetta gefur okkur ástæð um þetta getum við getum haft eitthvað að kontrola þessu, skilur við með því að hafa þú veist, ákveðin efnið þetta til staðar, hafa nóga þeim til staðar, því að ég er ekki að segja að það sé ómögulegt að hreinsa þessi hérna, estrogen lík efni út, en það líka annað að ef að þessi lampar ekki að lýsa okkar eigin estrogeni af því að það ekki nóg að þessum efnum eða matraðið ekki það gott skilur að við séum að fá þessi efni sem við þurfum á að halda þá geta okkar eigin hormónar þegar verum að aðveitra, þeir fari bara gegn fara ó þú veist, komum að segja óafeitruð aftur inn í systemið fara niður aftur í meltingakerfið og fara í staðin fyrir að fara út þá fara þau aftur inn í líkamann og þá eru þau orðin svona, þú veist karsinói, þú veist, þá eru orðin hættuleg
Já, ok
Já Að ég ætla ekki að vera máldur
nú,
að þú veist
Nú eru þetta svona flóki
Já, já, bara, úf, já en þú veist, svona já. Er þetta bara þess, þess, líkamann er flókin og sérstaklega er hormónakerfið flókið en það fullt að gera sem að við höfum stjórna engin spurning
og það, ég meina það það sem að þú ert meðal annars núna að kenna, er það ekki?
Jú,
kenna
jú, konum, ég búin að vera að kenna þeim það í 30 ár og núna heima er ég með bara stutt námskeið um breytingaskeið sem ég er að svona, segja konum frá svona helstu þáttunum af því að það sem að gerist þegar við erum á breytingaskeiðinu og finnum fyrir öllum sem óþægindum eða því sumar konur gera það, margar konur gera það þegar östrógenið byrjar að detta niður framleiðslan byrjar að minka þá myndast þarna ójafnvægi í hormónabúskapnum og þetta getur haft alveg mjög hérna mjög leiðilegar afleiðingar og erfiðar afleiðingar fyrir margar konur af því að östrógenið Þetta hormón svo rosalega virt allstaðar í líkamann.
Algjörlega.
Bara allstaðar. Já. Það bara nefndi mér eitthvað frumu hvar sem sem ekki með móttaka fyrir östrógeni.
Nákvæmlega, já.
Þú veist, já. Þannig þau, það fyrir að minka, þú veist, og það sem áður var bara, þú veist, umfram orka og gleði og lustn og bara, þú veist, húðin stinn og allt bara, þú veist, æðislegt, skiljuru. Já. Þegar þetta hættir að gerast, þá hefur þetta áhrif á allt.
Já, það náttúrulega líka þetta, því það ekki eitthvað svona hægt og rólega sem framleiðsla minkar. Nei, og bara einn daginn bara
bom, þú veist.
Og svo kannski bara skýst út rosa mikið og svo bara ekki neitt og þetta bara algjörlega. Og það náttúrulega breytingar skeiðið sjálft náttúrulega bara, þetta bara svona, maður veit aldrei hverju vonur á í rauninni.
Nei, og breytingar skeiðið getur verið alveg rosalega langt.
Já, getur alveg 10 ár.
Alveg 10 ár, þú veist, og það og þannig að ég skil það vel að það eru marga konur sem eru bara, þú veist, walking wounded women, þú veist, út af þessu, en þetta hefur, af því að náttúrulega það, veist, allir líka með bregst við skortinum, og En þetta ekki endilega, þú veist, ykkur endalokskilur, ég meina, og þetta þarf ekki að vera svona.
Nei.
Og fyrir suma konu sem upplifa þetta mjög slæmt, hefur það, þú veist, þá verður maður líka líta á, þú veist, og hvað ertu að borða, þú veist. Það náttúrulega það sem ég geri, mín álgun svo, hvað ertu að borða, hvað getur breytt í sambandir við mataræðin sem getur auðvelda því að þetta fari gegnum þetta skeið og minka hitakófið aukið orkunaðina bætt minnir þú veist allt þetta sem að, og verkina liðverkina og hvað sem sem getur komið meldinguna, þú veist, hvað getur við gert hér og það mjög oft að marga konur sem fara illa, ég ekki að segja það í öllum tilvikum, en marga konur sem fara illa í gegnum breytingaskeið og sem mjög langt að þær eru á líka slæmi fæði.
Þann, og jafnvel líka streitan
Engi spurning fyrir utan það allt saman sko.
Já,
að því að streitu valdar eru svo margir.
Já, það náttúrulega líka þegar estrógeni fellur
Já.
Og líka prógesterónu
breytist. Og prógesterónu
breytist. Þá hefur það bein áhrif á svefnin.
Algjörlega bein áhrif.
Og þegar svefnin byrjar að ruglast, þá fyrir það að hafa bein áhrif á líka mataræði.
Á mataræði, við fyrirum að borða meiri sykur, að við fyrirum að reyna að ná orkunni og þú veist, þannig að þetta bara
svona vítahringur.
Já,
einmitt, já. Það þá, svo verður allt annað streituvaldar af því að það ekki svo lífi hægi á sér, þá svo að þú sért svefnlaus. Þannig að það svona að finna væntalega þann takt og kannski líka horfast í augu þá við.
Já, haugast í örfi við að þetta, hvað í gangi,
já,
ekki satt, og bara og taka móti því sem bara eins og mörgum öðrum verkefnum sem við tökum á móti sem konur, ekki satt, og hérna tökum aðeins, hérna, pólinni það að vera kannski aðeins forvitnar, ok, hvað í gangi? Mm-hmm. Eitthvað hérna sem ég get gert í þessu? Mm-hmm. Hvað þetta að segja mér? Mm-hmm. Þessi einkenni, hvað þetta að segja mér? Ég vakna upp klukkan 3 á hverjum einustu nóttu. Hvað það?
Östrógenið?
Já, ekki bara það. Vegna þess að þegar östrógenið fellur, þá það eiginlega alltaf bara svona eins og maður heyrir amen í kirkjunni að kortisóli fer upp.
Já,
og kortisóli, það vaknar í mjög klukkan 3 á nóttinni.
Það?
Já,
og estrógeni var áður bara eitthvað, nei, við erum
ekki svo við erum ekki, já, en þú veist, kortisol bara þess að það sé á reynu, það reynu að það streituhormón
mm-hmm.
og það tvö streituhormón sem erum að framlega líkamann, það adrenalín sem svona, þú veist, hér og nú mm-hmm. streitan, og svo það kortisolið sem svona langvinnandi streituhormón mm-hmm. og það, þegar það fer upp þá, og það bara lengi, sko, í blóði mm-hmm. það eru alveg bara mjög leiðilegar afleiðingar
mm. Að þetta alveg eðlilegt, þú veist, áalveg fara upp, þú veist, við vöknum.
Já, þú veist, með sólinni, þú veist, og við erum að fara út að veiða, skiluru.
Í ákveðnu magni þetta bara mjög eðlilegt bara og áalveg. Bara nöðsynlegt. Já, svo eins og þú segir, þegar búið að lengi, allt og mikið, það svona eins og einhver sé að gogga í okkur.
Já, alltaf.
Það og það leitt.
Já, og þetta hefur, sko, líffræði, þú veist, áhrif allt mögulegt annað sem að gerast, mástu því að tala að þú veist, að ef eitt hormón nei, ég man ekki að því sagði það, en ef eitt hormón mjög, þú veist, mjög breytt, þá hefur það áhrif á öll hinn hormónin, þau fóru að haga sér skringilega.
Já, ummitt,
ok. Skilur. Mm-hmm. Af því það þarna, við erum, þetta súpa hormónum, skilur Og þetta steraormón. Mhm. Þannig að östrógenið, prógesterónið, DHEA, kortisólið, ég kannski gleymi einhveru. Þetta allt saman steraormón. Og steraormón eru hormón sem geta þú veist eru í fjölskyldu og þau geta breyst einhvern veginn í hvort annað, skiljuru. Og hérna þannig að ef að líkaminn að skynja það að það ólítið af þessu, þá hækka ég hitt. Já. Ef að ég líti á estrógeni því mm-hmm. þá hækka ég þetta mm-hmm. og að reyna að stela eitthvað frá því eða frá lána þannig ég geti komið á jafnvægi því líka menn alltaf að reyna mm-hmm. að koma á jafnvægi það mjög sjálf ekkert alltaf sem það tekst skilur
Nei.
En allavega estrógeni verður lágt já, þeir svo symfónía
já.
Nákvæmlega og ef að eitt hljóðfæri fyrir að er ekki vel stillt sko
Já,
þá hefur áhrif. Það verður samljómurum fyrir náttúrulega alveg. Það
verður skrítin.
Það verður skrítin, sko.
Og þá er hvorki koma einhverja fiðlur inn og allar að gera aðeins meira.
Já,
til náttúrulega.
Yfirknæma, skilur. Það verður spila og svo bara, hætti þessu. Svo sem verður að stjórna, stopp.
Allt að reyna, gerð þið aðeins meir, veit þið aðeins meir hérna, og allir rúnir sveittir að reyna að gera meir.
Já.
Og svo bara,
búið,
já,
fyrir allt í eitthvað vilsu, en allavega þá hérna, þetta oft það sem að gerast, það að segja, estrógeni fyrir niður, prógesterónið þú veist, eitthvað að reyna, hérna, hvert á það ég að fara upp að það niður kortisólið fyrir oftast upp, þú veist, meira streita í gangi, mm-hmm. vakna á nóttinni get ekki sofna aftur
mm-hmm.
Og svo oft fyrir insúlínið líka upp
Mm.
og insúlínið það sem stjórnar orku búskapnum mm. og það eru margar konur sem að einmitt á breytingaskeiðinu eru leiðar yfir því að það fitna
mm-hmm.
og sérstaklega miðjuna
mm-hmm.
og svona maga fita sem eru mjög þrjósk
mm-hmm.
og erfitt að losna við mm-hmm. og þetta að hluta því sem að gerast að því insúlínið fer upp
ok
já og insúlínið það stjórnast af bæði því að skorti á östrógeninu og það stjórnast af kortisóli og það stjórnast af því sem við borðum. Þannig þarna höfum við líka eitthvað sem við getum stjórnað að því að þegar insúlinni fer hátt í blóð og komið þarna svona krónist sko, hátt í blóði, þá næstu því ómögulegt að létta sig eða þú veist að auka fitubrennslu. Þetta hefur áhrif á fitubrennsluna.
Erum við þá að tala einhvers konar þróun á epilsíkusíki?
Við erum að tala þróun allavega á skertu insulín viðnámi í frumanum og insulín á tvö hlutverk, það er að megin hlutverk að það er að koma sykrinu sem við erum að borða inn í frumurnar þannig að það við getum nota sykurinn eða glúkósan sem orku
mm-hmm.
bara fyrir allan líkamann, ekki satt
mm-hmm.
Og svo hefur insulínið að líka það hlutverk að geyma forða af sykri. Þannig að líkaminn hafi alltaf aðgengi að orku.
Mm-hmm.
Þannig að insulínið sér það að breyta umfram sykri í fitu. Já. Ertu með mér?
Mm-hmm, ég held að.
Já, þannig fytu frumur.
Já.
Og þess þeim fleiri mm. og stærri fytu frumur, þeim stærri kannski maga.
Já, já. Og, þannig að þeirra insulín er og mikið, já. Þá er að stokka allt og mikið af fytu frumum.
Já, rétt hjá þeir.
Mm-hmm, ok.
Og það hann gerir þetta í góðri meiningu, skilur við, mm-hmm. insulínir. Ég já, ekki það,
bara sinna sínu hlutverki.
Hann bara sinna sínu hlutverki. En við erum stundum mjög, þú veist, gerum þetta hlutverk mjög auðvelt fyrir insulín stundum að því að þá erum við að borða, við erum að borða sykur, við borðum brauð, þú veist, sykur og brauð og ís og allt þessi einföldu, þú veist.
Já, þannig við erum í rauninu bara hérna bara fullt af sykur
hérna bara fullt af sykur gerðu svo vel,
þú veist. Bara yfirvinnu, bara, oh my god, það er svo mikið að gera, ok,
já, ok, ég er bara fullt að gera hérna, þú veist, búið að koma og það, ok, það kemst ekki meiri frumutna, ég var að geyma restina,
einmitt. Þú veist. Já, ok, að því við erum að innbyrða svo mikið,
já.
Já, og við erum kannski líka þá ekki nú vel stakk búin, þannig að það sem við gátum kannski einu svona innbyrð,
já.
Það allt í einu sama magn, já. Allt í einu orðið allt og mikið,
Nákvæmlega.
Að því við erum ekki með mótvægið.
Já, þú ert með þetta.
Takk.
Já, alveg með þetta. Sko, og svo, þú veist, og eða þessi saga heldur áfram, að, því, að þetta líka eitthvað sem að við getum, þú veist, sem að konur á breytingaskeiðu, þú veist, að upplifa, Það eru verkir
mm-hmm.
og það eru bólgur mm-hmm. sem að myndast alls konar í, þvist, í líkamanum
mm-hmm.
og þvist, þetta skerta insulín viðnám og sykurinn og, þvist, og vera að geyma svona mikið og fytu frumurnar búa til bólgu.
Já, ok.
Þannig að það myndast bólga í líkamanum út af þessu ástandi. Ertu með mér?
Já.
Þannig að þarna eru við komið með fullt af teiknibólum, ekki satt?
Jú.
Sem við situm á
Já.
Og sem eru erfiðar og, sem að, og bara mynda sásauka,
mm-hmm.
bæði sásauka í sálina og í líkamann og, mm-hmm. þú veist, og allstaðar, svefnin, streitan, mm-hmm. þú veist, allt þetta.
Já.
Þannig að það verður taka eiginlega á þessu öllu.
Einmitt.
Að þetta heildræna nálgunin á breytingaskeiðinu.
Já, þannig að það þú veist, þó að byrja kannski á mataræðinu,
Já.
Þá þarf það að haldast líka í hendur við bara reyfingu, og væntanlega einmitt streituna sem það kannski að draga úr svefngæðin, tryggja að þú sért alltaf að gera allt sem þú getur
já. Já. Og, svo, og skapa ákveðna ró
já,
í kringum hann að höndla þessa streitu ekki satt kannski hæja svolítið á
já, einmitt, það er kannski einmitt og þarna kemur aftur inn sem að hefur alveg komið fram í þáttunum mikilvægi þess að sína sér sjálfsmildi
nákvæmlega Þessi helvitis harka
Já,
þessi helvitis harka í okkur
Já, við erum rosalega Við gerum rosalega
Ég þekki hann er rosalega við bara frá sjálfum mér
Já.
Ég bara er hörku kona
Ég meina við erum líka sinn konur Þá erum við náttúrulega að sinna bæði fjölskyldinu Já. Heimilinu, haldu utan um allt sem við kemur rekstur þess
Já.
Og svo erum við líka í vinnu
Já.
Og við erum í ábyrgðastöðum
Já.
Og við erum líka að sinna félagslífinu og við erum Hugsaði. Að vera fyrt og við erum að, þú veist, Já. Þetta er bara þetta er risaverkefni
þetta er risaverkefni
og svo hefur að líta út eins og þetta er bara ekkert mál
þessi ekkert mál og bara brosa fram inn í heimin og bara býta saman í öxlunum þú veist,
Já.
Og bara
og vera á alls konar, einmitt alls konar námskeiðum, í alls konar félagasamtökum
Já það læri eitthvað froskast Já.
Einhver sjálfbóðastarfi með framöldu öðru og já, þetta er rosalega
Þetta er rosalega pakki og það sem ég að líka að upplifa og kannski bæði hér en sérstaklega í Danmörku sem að því að ég búin að tala við mjög marga konur það líka og það líka, þú veist, það þess, að hvað konur einmitt á þessum aldri, kannski plus 50 ef upplifa það að vera ósýnilegar
einmitt.
Þú veist að það sé ekki þá eru ekki fá viðurkenningu eða virðingu eða það eru hunsaðar bæða á vinnumarkaði eða þeir eru að sækjum ný störf þeir eru að komna yfir 50 eða jafnvel bara innan fjölskyldunar að því að það eru þú veist, það eru stimplaðar sem gamlar höfum ekki not fyrir ykkur eins mikið lengur
mm-hmm.
nema ef þið þurfa að passa þú veist.
Og svo náttúrulega líka að þetta náttúrulega það hefur verið náttúrulega gegnum tíðina kannski þegar konur voru ekki átt að segja á að það eru bara reynilega á breytingaskeiðinu kannski vissu að það, en það mátti ekki tala um það
Nei.
og umburlendið orðið miklu minna
umburlendið orðið minna
fólum en að hverfa
já
Veist,
erfiðar?
Já, ummitt, ég þarf að segja ummitt, þú veist, bara, það nenni ekki lengur
einhver svona ekki.
Já, ég bara nenni ekki standi í þessu,
já.
Ég hef ekki þólmaði fyrir
já.
Þessu
já.
Týndu bara upp eftir
Já, bara gerðu þetta og verð ekki það þessu Veist, þetta eru erfiðar konur,
þú já, veist Já, þú veist, og þá kannski eðlilega því það kemur svona out of the blue
Já
Þú veist, þá verður fólk alveg,
hvað er að þessari? Hvað er að
þessari? Hún er skrítin Langar okkur í bara fá eitt kall,
já,
hann 50-ur orðið rólegur,
segir ekki neitt
já, kannski bara svona mikla þekkingu og svona visku
já,
þetta en, þetta
er, en þetta er alveg til, skilur þetta er alveg til og þetta sár, veist, það er mikið særindi í konum við þessari, þessum hérna, sem ég að tala við, sko
já.
Við þessum, þessum viðbrögðum eða respons
Já, ég meina, það ekki líka, ég meina, þú búin að legg inn, bara vinna ógjösta mikið fyrir allt einhvern veginn og svo ætla þú að fá að taka þátt og uppskera, þá bara ertu ekki með.
Nei, lengur. Þú ert ekki með.
Já. Og bara þjónust okkur, ekkit annað.
Já.
Já,
þannig að þetta er hluti að því sem að, fyrir mér er þetta orðið hluti af breytingaskeiðinu,
mm-hmm.
sem við verðum líka að tala þetta er ekki bara hit og kóf.
Nei, þannig að þetta líka þá
þetta bara breytt hlutverk. Þetta er líka breytt hlutverk í þjóðfélaginu.
Einmitt.
Og hvernig samfélagið eða þjóðfélagið lítur á þig,
mm-hmm.
hvað er þitt pláss,
mm-hmm.
hvernig getur endurheng pláss þitt.
Einmitt.
Og verið bara, þú veist, talað herra,
mm-hmm.
og bara verið ennþá, ef ég má segja bara ennþá mér freka heldur en þú ert. Af því að, þú veist, frek, er það eitthvað dónalegt orð? Ég veit það ekki.
Já,
er það dónalegt?
Nú viljum við segja, sko, við séum ákveðnar.
Ákveðnar, ok, ætla að tala, vera bara ákveðnari. þú veist, og í Danmörku þá tölum við að lamu mía. Þú veist, hafa meira hátt, sko.
Já.
Já. Er þetta ekki líka eitthvað slókan hér að hafa hátt?
Jú, það getur alveg verið, sko.
Ég veit það ekki alveg.
Já. En ég hugsa einmitt með þetta, einmitt með náttúrulega aukin þekkingu. Þú veist, þú veist hvað gerast.
Já.
Og þú skilur það betur.
Já.
Hvað á hverju þið líður svona. Og, veist, þá var miklu auðveldar náttúrulega að stíga fast inn í það.
Já.
Og þegar þú veist bara, ég er ekki ein að upplifa þessa tilfinningar.
Já.
Þetta er bara partur af bara ferlinu.
Já.
Því að vera komast ákveðin aldur. og nú veit ég meira.
Já, nákvæmlega, þetta með að hafa hátt, þetta kannski ekki endilega að tala herra, þetta bara, þú veist, einmitt að sýna þessa ákveðni og staðfestu
Já,
og
bara taka plássi sitt
Og bara taka plássi sitt, þetta Já. Er bara það, bara Já. Verið páfara sín og taka plássi sitt
Já.
Og bara, þú veist, að þora meira kannski að segja, nei, þetta henda mér ekki
Já, standa með
bara
sér
Bara standa með sér
Já, Já. Og þá líka, þú veist, að því, náttúrulega því fleiri konur sem gera það þá náttúrulega að ríðja brautina fyrir konuna sem eftir koma
Já.
Að þær geti gert það
Já.
Og það er alveg erfitt að vera fyrst
það er erfitt að vera fyrst
það er
erfitt
að
vera
ríðja brautina
Já.
Það er svona...
Já. En það er mjög fyrst að vera koma meira og meira að þessu sérstaklega tekið mjög leftir því í Danmörk þetta var líka þema í bókinni minni nýju þá var þetta svolítið þema einmitt um þess að konur að taka sitt pláss og hvort sem það eru 40 ár eða 50 ár en kannski, meira kannski þessi aldurshópur pluss 50, 60
mm-hmm.
þeirst að því að þær eru svolítið ósynilegar
Já.
Eða þeim þær eru að upplifa það að þeim finnist þær að vera hérna, ósynilegar
Já,
og þeir eru svolítið að ganga svona gagnvart með fram veggjónum og vera svolítið bara stu hljóðar, bara sest út í hotn og vertu bara þarlska mín,
já,
þú veist
Já, og ertu ekki lengur vertu kynvera
ekki, Nei, ertu ekki kynvera þú ert bara eiginlega svolítið vinnukona hérna þú veist, og þú getur bara komið svona þegar við þurfum að þeirra halda
Já,
þú veist
Þetta er náttúrulega ömulegt
Þetta er náttúrulega ömulegt
Þetta er ömulegt og búin að hafa fyrir það að koma, þú veist ef þú hefur átt börn, þá ertu búin að koma þeim til manns
Já.
Búin að sinna öllum og meðan allir geta að fengi að veist, finna sinn stað í lífinu og þú ert bara búin að vera bakvið tjöldin að passa öllum gangi vel að
halda utan allt
já, og fá ekki þess að viðurkenningu en ég hugsa sko, meir veist, ég hugsa að það sé kannski vera að tala meir það
já, það er mér finnst það þannig,
svo við séum svona íta upp
já, bara, veist, og bara það við erum að tala það
já.
Finnst mér alveg æðislegt
já.
Ekki satt og mér verið svo hugsað sko að því að það eru svæði heiminum sem kallast Blue Zone, þú er kannski hér tala þau.
Heldur betur.
Og sem að ég hef mikinn áhuga á, ég vil að eila alltaf fara heimsækja allir þessi svæði ykkur tíman og gera eitthvað. En bara svo að kannski að þú sem ert að hlusta, þú veist ekki hvað Blue Zone, þetta eru svæði sem að fólk verði mjög gamalt og sérstaklega konur verða til dæmis í Okinawa í Japan.
Já.
Það verða alveg 100 ára og eldri.
Og erum við góða heilsu?
Og við góða heilsu, þetta heilbrigt fólk.
Einmitt, já.
Sem er bæði líkamlega og andlega og mentalt heilbrigt fólk.
Já.
Og þetta mjög áhugavert og náttúrulega ferðum við að rýna hvað þetta fólk að borða og allt það. Og það mjög mismunandi, þetta náttúrulega mismunandi svæði í heiminum. Þetta Miðjarðarhafslönd, þetta Sardinía, þetta Okinawa, þetta Hunsa hér að í Pakistan. Þetta ykkur stær í Síbúri, þetta mjög mismunandi svæðum í heiminum. En það sem allir eiga sameiginlegt að þeir eru að borða mismunandi, en það sem er sameiginlegt það mjög lítið borðað sykri. Það mjög lítið borðað svona þessum kökum og hveititegundum sem við erum að borða hér í hinum vestrana heimi. Maturinn þetta búið til matinn frá grunni, það góð fit í honum, það góð prótein í honum, fólki hreyfi sig og það býri þannig héruðum að það verður að hreyfa sig upp og niður ykkur fjöll og þú veist alls konar, hann það að hreyfa sig og ekki minnst að trúað, ég meni það hefur eitthvað gildi, eitthvað, þú veist, spirituál, hérna, hvað kallum við það aftur, andlegt?
Já, það svona trúar
eitthvað æðra.
Já. Býr okkur oft við mitt býr kannski við svolítið svona, hvað það segja, svolítið svona
Einfall
Já, býr sko við náttúrulegar aðstæður sem það hafa enga stjórn á til dæmis við eldfjall eða eitthvað svolítið og þaðan kemur þessi trú á því aðra sko.
Já, eins og við ættum að kannski
Við náttúrulega, þú veist, það náttúrulega
álfarnir og allt þetta eldfjöllin og steinarnir og allt þetta krumminn og rebbarnir og allt þetta en allavega og það sem að líka hérna búið að rannsaka sem að hefur áhrif á hvað þau eru hraust og hvað þau hafa verða gömul að það að þau upplifa að hafa pláss í samfélaginu þegar eru orðnum eldri og að það borðið virðingu fyrir eldra fólki sem er með þessa reynslu og lífsreynslu sem að þau eru með og þau finna fyrir þessu
Já. Og það einmitt það mjög sterk þessi félagslegu tengsl.
Félagslegu tengslin. Og þetta eitthvað sem að hefur farið forgörðum hjá okkur.
Já, þetta sé alveg rétt.
Já.
Við erum bara í hraðanum og við erum bara í vinnunni og við erum ekki að gefa okkur tíma endilega til þess að heimsækja hvort annað.
Nei.
Fyndið, við erum bara gær sko. Og litli frændi minn að koma heim eftir að við erum búin að lengi úti og hann að gista hjá okkur þannig að ég laði til að við myndum öll hittast í borgar heim við okkur kvöldið, fjölskyldan mamma og pabbi kemur til okkar og við vorum öll einhvern veginn búin að vera við vorum búin að vera heim við okkur í garðvinu allan daginn og með litluna og hún eitthvað svona aðeins svona lítið lýsir þannig hún þurfti mikið á okkur að halda og mamma og pabbi voru líka búin að vera hjá sér að mála á ditta húsinu og hann voru allir rosa þreyttir þegar komlagsins að því að borða saman og þegar við komum öll saman þá var allir alveg, ég er svo þreytt, já, ég er líka svo þreytt og ég var reyndar ekki þreytt en mín tilfinning var sko en við verðum samt að hittast
já,
þú veist, við getum ekki bara ekki hist,
nei, mitt
og svo bara einmitt þegar við erum öll búin að borða já. Og spjalla og nærast svona andlega og félagslega já. Þá vorum við ekki lengur svona þreytt
dásamlegt að heyra
já, mér finnst það vera já. Svona, þetta er svo
svo hvað mikil orka ekki. Í þessu
já Það má ekki vera svo
þeltur að maður geti ekki heist. Nei, nákvæmlega, og það bara það vera saman, þá erum maður búið til orkuna.
Algjörlega.
Og gleðina og samkendina.
Og vorum öll að leggja eitthvað mörgum.
Já.
Veist, pabbi grillaði, mamma hjálpaði til að vera skila grammeti.
Þetta fallegt.
Já, þú verðum við vorum öll í tók líka þetta því, sko.
Já.
Það er stundum þannig að það er bara einhver einn eða ein sem að sér allt.
Já.
Og allir hinni bara bíða.
Já, og þetta góða punktur hjá þér.
Það svolítið mikilvægt.
Ótrúlega góða punktur. Og þetta held ég gerðum við ekki áður fyrr.
Ég held að það hafi verið óhjákvæmilegt, sko.
Já.
Þurftum að gera það. Það voru allir ekki að sitta mörgum einhvern veginn.
Já, og bara þetta samfélag sem ég kannski ættuð frá, sem er Horströndum, Aðalvík, Sæból í Aðalvík, svona fiski, getum við kallað það, svona veiði samfélag veiði menn, veiði konur þá konarnar voru líka og þetta hefði aldrei, þú veist, ef maður hefur, þú veist, á sumrinu þetta dásanasti stað sem bara til á jörðinni, gemanna næstu hver einastu sumri og bara hlaða batterín og nota, en hvað veturni maður hefur verið
harðir
vetir. Já. Já. Og þetta hefði aldrei tekist í þessi nokkur hundruð ár sem þau bygguð þarna, þessi ættin okkar, hefði ekki verið þessi samheldni Já. Og vinna saman og gera hlutina saman og byrja virðingu fyrir hvort öðru og starfinu og hlutverkunum.
Já. Já. Já, og þannig var þetta kannski líka munurinn í dag og þá var náttúrulega þá Þú varst bara berjast fyrir hvert dag.
Þú varst að berjast, þetta var bara náttúrulega nauðsynlegt.
Já, í dag eru við komin á þann stað, sko, við erum svo upptíkin að því...
Hvað erum við upptíkin
að? Við erum upptíkin að bara að markir okkur sem einstaklingar, við erum öll að klæða okkur í ykkur merki, meni, ég alveg segjum þetta sjálfskilur, maður alltaf að marka sér þetta sjálfan sig sem einstakling.
Já.
Og svo er maður að gera alls konar hluti og maður svona gleymur í, þú veist, það ekki barningur.
Nei.
Veist, en hugsaði... Búið svo mikið lífsgæði.
Já, og þetta svo rétt hjá þér. En hugsaði þér þarna sem við höfum að þau verum að tala breytingaskeið, að tala konur mm-hmm. sem eru að upplifa það sama mm-hmm. nokkurt veginn, einstaklingar já, en þetta alveg heilda konum mm-hmm. sem í sömu búblu, getum við kallað það þannig, sama reynslu heimur. Mm-hmm. Svo gott að kemur mér rétt orðin að því ég kann þau ekki.
Og lýsir þeim mjög vel.
Ég gerði mitt besta. Svona þegar ég að koma nýkomin frá Danmörku, ég þarf alltaf að hafa nokkra daga. Ég bara nýkomin, þannig ég ekki alveg komin þetta.
En það ekki, alltaf. Vist ég ekki heyra það neitt?
Sko. Ok, takk. Já. En allavega, þessi reynslu heimur, þetta ætti nú að vera góð orka í honum ef að við erum, það því við erum að þið getum verið saman mm-hmm. í þessu
mm-hmm.
þóra að tala um það þóra að tala um hvað gerist
mm-hmm.
þú veist og allt það sem við ekki tölum til dæmis, já, hvað með þetta þvaglát og þú veist, og blaðran
mm-hmm.
og þú veist, og, já, þar þú að vera með innlegg eða, mm-hmm. þú veist, mm-hmm. eða já, hvernig er þetta með kynlífið til dæmis, mm-hmm. eða þurkin allur þessu pakki sem að, þú veist, er orðið svo mikið tabu og bara einari með þetta ykkur staðar Þú veist, þetta er okkar.
Já.
Þetta getur sett okkur saman
já.
Eða fært okkur saman
já.
Eitthvað að gert okkur sterkar einmitt þetta að taka okkar pláss.
Já.
Þú veist.
Já. Og líka bara að fá viðurkenningu.
Og það bara viðurkenningu.
Þetta eru eðlilegar tilfinningar.
Þetta eru eðlilegar tilfinningar og eðlileg viðbrögð sem að gerast í líkamanum okkar. Svona er okkar líkami búin til og hannaður.
Algjörlega.
Bara face it og take it.
Já, við veist alveg kvennarsamfélagi er alveg, úst, og auðvitað, ég segi kvennarsamfélagi því að úst, ég partur á því, þannig ég ekki hvernig kallarsamfélagi kannski
Nei,
það líka eitthvað
svona. Nei, ég þekki það ekki mjög vel.
En þú veist, það grúpa á Facebook sem heitir breytingarskeiði, þar inni 10.000 konur plus.
Já.
Úst, og þar eru konur að deila reynslu, þar geta konur sett inn bara, ég bara byrja að finna fyrir einhverjum einkennum, getur þetta verið eitt af því?
Já.
Úst, hafið þið verið að takast á við þetta, það líka hérna grúpa á Facebook sem heitir Brjóstvit, það komið fasteignarspjall fyrir konur, bílaspjall fyrir konur,
Já. Það
sem konur eru bara í örgu umhverfi.
Já.
Að geta, þú veist, komið spurningar sem að kannski einhverju kallar myndir lægjað.
Já, eða, frábært.
Já, og það er bara svona eitthvað, þú mátt ekki taka þetta pláss. En inn í kvennarsamfélaginu sem við erum að búa til, þú veist, það er bara, hér eru að leifa hvernig að taka pláss.
Stórkostlegt.
Það geggja, sko.
Alveg geggjað.
Og það mjög svona, eins og segir, það er valdeflandi, sko.
Já, einmitt.
Og er eins með þetta, tala breytingaskeiðið, frá öllum sjónarhornum, þú veist, og alls konar reynslu.
Já. Alls konar reynslu, til þess að hefur verið að tala við konur sem eru komnar sko, það eru sko 70 og áttræðar, ferskar konur, ef að tala við einum daginn, sem að er alveg að við bara, þú veist, að hún var svo mikil fyrirmynd, það fyrsta áttræð, algjörlega bara, þú veist, bara með á nótunum í, þú veist, ekki neitt demens eða neitt algjörlega munnu, alveg skörp, þú veist, góða reynslu á lífið, Og við vorum að spjalla, þetta vinkona mín og við vorum að fara í sjóin, gott veður í Danmörku og við erum berar, af því við erum berar þar sem við förum í sjóin, þar sem hún á heima, þar má maður vera ber og hún var að gekka undan mér og sá hún að ganga og ég sem vá, hvað hún sexy, þú veist, að því hún bara hún var bara með alveg ótrúlega flottan líkama hún náttúrulega í holdum allt það skiptir yngga máli en hvernig hún gekk
hvernig
hún bar sig hnarreist þú veist og bara með allt sitt eitthvað neginn bara í powerinu sínu þú veist og ég bara yes þetta æðislegt skilur við og meira segja þá trúum við fyrir því hún var að fara eitthvað að lyfta sér upp með einhverjum gæja sem að hefði vera að blikkan daginn og ég bara, ég þetta bara, þú veist, skilur við við þessi þetta bara svo æðislegt mér þessi þá fallegt og fyrir mig að því að við erum alltaf að tala þú veist, þennan aldur og þú veist að þeim var orðin kannski 60 þú veist, hvað þá eftir þú veist, eða 65 eitthvað eftir þú veist, það eru sömar konur þar, já, ég ekkert að grínast og ég bara, þú veist já þú veist, og svo hittum maður einu svona áttræða sem að slá sér upp, þú veist eitthvað eftir, já konur mínar elskunar, það fullt eftir
ég meina, við meðum gera ráð fyrir að verða einmitt áttræðar, jáfnir nýraðar
já,
þú veist hvað að vera í 30 ár bara
að býða eftir að deyja einhver að býða eftir að deyja og bara, þú veist, að gera ekki neitt af því að það borgar sig ekki, skilur já, heyrðu en ég bara þess að, þú veist bara aðeins að benda, það er svona rangfærslur ykkur staðar í sambandi við hvað maður, þú veist, ennþá í sambandi við eitthvað þurkra tölu já, maður getur ekki leifst að klæða sér svona þegar maður 60 eða þú veist, eða maður getur ekki leifst sér þetta eða, já, á ströndin í Danmörku þú veist, er með ber brjóstat og sóla þig og þetta orðin, þú veist 55-60 þú veist, bara Það, þú ert næstu því svífirt
stíli. Já, það bara sjónmengun
Já, það bara sjónmengun
Já, þetta alveg þetta fáránlegt
Þetta fáránlegt, ég bara svo, að segja
er,
það
Svo erum við náttúrulega líka svo fljóta dæma
Já, við erum fljóta
að
dæma
Ég sagði við litla frænda minn daginn, ég á frænda sem er, hann er að verða 19 óra og hann var í ógeðslega flottum Adidas-skóm
Já
Og ég var hann djöfull er þeir flottir, mér alltaf langa í svona og hann sagði, já, hvað okkur ferðir ekki? Ég sagði, ég hann alltaf gömul til þess að ganga í svona sko.
Sko?
Og hann horfði á mig og sagði, hvað meinar? og ég var svona innri barátt einhvern veginn bara, okkur ég að segja þetta? Svo var ég samt bara, nei, ég fæ mig ekki til þess að ganga í þessu sko, þetta úlingaskór.
Já.
Ég get ekki,
já.
Þú veist, að því ég með hugmyndir hvernig ég klæða mig.
Já.
Og samt er ég ekki hefbundin, sko.
Nei.
Þannig þetta samfélagi, samfélagi alltaf að banka okkur inn og viltu vera með,
já.
Við viljum tilheyra
Já, já, já
og það er bara hópsáli.
Skiljanlega, já. Við viljum tilheyra
Já, það er upp á líf og dauða að fá að tilheyra náttúrulega
Já
En heyrðu, við náttúrulega
fórum Já, bara... við fó... heyrðu, erum við ekki búin að fara út fyrir efnið, alveg bara Sko,
við náttúrulega þegar vorum að þið, hérna, vorum að heyrist í fyrsta skipti og ég var að segja hvernig við ætlum að, hvernig við tala er því Þá vissur við náttúrulega, það bara, það einn uppáðspunktur og svo lokapunktur, svo bara sjáum hvert þetta tekur okkur.
Já.
Og þetta tók okkur hingað.
Já, þetta tók okkur hingað. bara gott.
Já, bara gott.
Já.
Þetta tala, ég finna bara eins og eiginlega alltaf í svona spjöldum, það var svona rétt að hitna þegar maður búin að tala saman í klukkutíma.
Já.
En einhver síður, ég meina, segðu mér hvað nýjasta bókin heitir.
Heyrðu, nýjasta bókin, hún heitir á dönsku heitir hún Sunnhið ha ingen ella
og það tíðist sem hvað, heilsa hefur engan aldur
já, er það ekki bara, heilsa hefur engan aldur
já.
Og svo er ykkur undirtitil ég man ekki alveg ég er þessi styrkur og jafnvægi og eitthvað já, sem er undirtitilin
já.
Og lífsorka, já, styrkur jafnvægi og lífsorka
já. Og hún er enn sem komið er bara til á dönsku
Hún er til bara dönsku, er mjög léttlesi náttúrulega.
Já, og ég meina Íslendinga, við lærum náttúrulega dönsku í grunnskóla og svona, við rennum í gegnum þetta eins og ekkert sé.
Já. Það er ekkert flókið. En náttúrulega eins og alla mínar bækur efni og svo fullt af uppskriftum.
Já, þannig að hjálpa fólki þá og sérstaklega konum að
já.
Breyta matarinn. Það er flókið að breyta matarinn.
Það er einfaldar heldur og maður heldur.
Já,
en það er samflókið
Þeim eru að byrja Fyrst er það svona ég man bara
að ég vil frekar segja að það er einfaldara heldur en að það er flókið að því að flókið þá er það orðið eitthvað flókið en þetta er áskorun Þeim er að segja það
Vel orðað
Þetta er áskorun sem að og ég eiginlega vonast bara eftir að bara sem flestar konur bara taki þessari áskorun þannig að þetta þarf ekki að gerast á einum degi
Nei, þetta lífstíll
Þetta bara lífstíll og það bara, hann að þróast ég ennþá að þróa minn, skilur ég búin að vera í 30 ár en þeist, þetta bara, og það getur verið svolítið skemmtilegt, sko, þegar það tekur mér finnst það allavega
Já, ég meina það líka ef það eitthvað sem við konurum góðar í þá var það til einhver okkur nýja hluti
Nákvæmlega
Við erum heldur betur lóknari
Heldur því. Betur
meina, hva,
Og breyta just, aðstæðum og aðlaga okkur og,
já, við erum það og, vera, mæta, og fyrst náttúrulega kannski Fyrst gerum við það til þess að mæta þörfum annara
Já
Og þá þetta að snúa því yfir okkur sjálfar
já.
Til þess að mæta okkar eigin þörfum
Já
ekki,
Mætum allavega, okkar eigin þörfum já. Tökum okkur í fyrsta sæti Það komið tíma það
Já Ég veit alltaf heima hjá mömmu minni, þá á tímabili þá eldaði hún sko á jólunum, þá voru þrír aðalréttir.
Já.
Af því að við börnin vorum öll með okkar eigin sérþarfir.
Og hún þú meint.
Mætt okkur. Já.
Vá, mamma þín æðisleg.
Hún æðisleg.
Rosaleg.
En svo mann ég líka því að ég hætti bara kjöt.
Já.
Og hvað má þá setja á grillið.
Já.
Og ég svona, núna hvað, einhverjum sex árum síðar.
Já.
Þá er það orðið svona eðlilegt
Já.
Hvað ég setja á grillið.
Já, ég skil.
En fyrst var það bara flókið.
Það finnst mér hins vegar flókið.
Já.
Þar ég alveg með þér. Ég myndi ekki hafa ekki hugmynduð það hvað ég ætla að setja á grillið.
Nei, það er flókið.
Ef ég var ekki með kjöt á grillinu.
Það er mér flókið og setja inn.
Kúrbít og eggaldinn og lauk og eitthvað.
Já, paprika.
Og paprika.
Brokkoli, sætkartifla það svo gott allt
já.
Mér sér að sveppinir eru geggjaðir
já
en það oft sko undarfæri þá ég svona til þetta girnilegt kjötmar, ég ætla að smakka láta það eftir mér
já.
Svo ég bara alltaf hannig ég var svo girnilegt garmæti
en ég borða kjöt
já. Enda ertu með, er það ekki, þú ert með ketomataræði
ég með ketoflex mataræði það
hvað,
er náttúrulega svolítið munur þannig að það Það gefur, þá ég svona að tala inn í að líkaminn teyjanlegur, með teyjanleg hérna efnaskipti, svona flexible efnaskipti.
Okay.
Og hann getur bæði, ef hann kann það, ef við kennum honum að borða, þess kennum honum með mataræði eða með ákveðnu mataræði, þá getur hann nota sko báða orkugjafana sína sem blóðsykurinn og ketónarnir. Sem unnið úr fytu eða sem maður framleittur úr fytu.
Okay.
Þannig að maður þarf ekki að borða endilega kjöt og hverju minnst þegar þegar maður ketoflexari, sko.
Mm-hmm.
Og yfirlega þá þarf maður ekki að borða kjöt til þess að verða ketoflexari. Mm-hmm. En maður bara rosalega góð í að fá sér próteinin úr þá hráöfninu sem maður að borða.
Mm-hmm.
Ert borðar heldur ekki fisk að það.
Það ég nýbyrjuð að bora fisk.
Þá ég með engar ágjöruður.
Nei, ég gerði það bara einmitt eftir að hafa kýnt mér hérna miðjararhafsmandaðið.
Já, þá ég ekki með einar ágjör.
Og það væri svo gott fyrir konur og breytingarskeið, þá tók ég einn fisk.
Að því ég er með áhyggjur yfir því að ef maður, sko, og ekkit áhyggjur kannast að ég sé eitthvað, þú veist, eitthvað áhyggjufull kona, en það kannast að ég er með þekkingu. ég það reyndar en þú veist bara þekking mín
já.
Sko hvernig líka minn starfar hvað hann hefur not fyrir mm-hmm. og þörf fyrir
mm-hmm.
ekkit bara breytingaskeið heldur á öllum skeiðanum sem förum í gegnum í lífinu það þarf að vera þarna ákveðin partur af góðum aminósýrum eða próteini mm-hmm. og það erfitt að fá það bara úr grænmetismat
Já, maður þarf allavega að setja það vel saman.
Algjörlega.
Maður þarf að borða þá, ég fatt að eins og paprika, stútfull af hérna, C-vitamíni.
Já.
Og ég þarf að hafa það til þess að geta tekið upp kalki til dæmis.
Já, eða játnið,
sérstaklega. Játnið, það var auðvitað það sem var hugsa.
Já, já.
Úst, þannig maður þarf að setja saman matinn rétt.
Já.
Það pínu flókið.
Já.
En, það ekki, kannski eins og segir ekki flókið, það áskorun.
Já. Og það bara mjög erfitt, bara til að setja punktin á það, bara erfitt líka og eiginlega ekki hægt að fá játn úr bara græmmeti ekki það játn sem að líkaminn hann tekur upp þannig það verður eiginlega að taka játn inn sem bæti efni ef þú ert hreinn vegan eða skilur hvað við
já.
En maður það bara þú veist að vita hvað maður er að gera
Já,
svo er maður í raun í öllu sko.
Já, svo er líka bara, ég hugsa bara maður bara í tímabilum.
Mm.
Vist, einhverjum tímabili þá hendar að vera vegan, einhverjum tímabili þá bara fer maður all in í kjöti.
Vonandi.
Einhverjum tímabili, já, þú veist, maður bara, ef maður hlustar á líkamann
Já.
Þá finnum maður, þú veist, hvað maður kallar eftir.
Já, nákvæmlega, ef maður ekki þrjóskur sko í þessu.
Já, já, já það ekki, maður verður þess að hugsa að ég bara, ef maður langar í kjöt, þá bara fæ mig kjöt.
Já.
Ég, þú veist, eða kallar á mig, sko.
Fyrst það gott að þú hafir það, þannig afstöð.
Já, já, þetta ekki heilagt, sko. Nei. Ég fann það bara, það ekki góð áhrif á mig líka.
Nei.
Ég fann það alveg, sko.
Já.
En heyrðu, já. Við viljum að setja punktin yfir ið og hitt, mér langaði til að fá frá þér, bara svona við lokum, eitthvað þrennt sem að þú eru til að skilja konur eftir með inn í breytingarskeiðið.
Já, sko ekki, þá verði ég eiginlega fyrst og fremst að segja að líta mataræðið. Mm-hmm. Það er, fyrir mér, það bara grunnurinn á öllu heilbrigði og, og góðri heilsu. Það hvort sem það breytingarskeiðið ekki og kannski aðalega breytingarskeiðinu. Það svo margir undirliggjandi þættir sem hafa áhrif á hvernig það fer, hvernig maður fer í gegnum breytingarskeiðið.
Mm-hmm.
Þannig að mataræðið, borða góða fytu, sleppa sýkrunum, allavega 5 daga í vikunni. Ég myndi stunda sjóin fara í kalt bar kæla sig
já, það mjög kalt hérna og veitunar
já, og leiðum að reyra að kæla sig og bara að fara í kaldan pott eða eitthvað þá stundast að kæla hérna, kerfið sem að hita þau upp ef við getum sagt að þannig en þú ert líka að kveika í ákveðnum genum sirtgenum í líkamanum sem hjálpa þeir að komast til að setja jafnvægi á allt mögulegt í líkamanum sem við kemur líka breytingaskeiði og þú ert líka að örfa fitubrennslu í kulda og þar með líka að bæta insulín næmina í frumanum þannig að þeist,
okay.
matræði og kuldin er mikill kostur og svo eiginlega vil ég líka hvetja konur til þess að bara róa sig svolítið niður, þú veist aðeins að gera minna eða allan að fara aðtuga hvar ég að nota orkuna mína þú veist, rétt hvar vil ég nota orkuna mína þú veist, en þetta svolítið að heitir þetta að hvað heitir þetta þegar maður að raða forgangsráða einmitt það svo mikið að orkuþjófum allstaðar og við erum látum stela af okkur alveg bara vörpum orkun okkar. Ég gera alls konar sem aðrir eru að biðja okkur eða við erum að bjóða okkur í eitthvað að því að við viljum vera þægar eða eitthvað eða góðar og en þú veist, aðeins að kíka hver og hvað ég að leifa að orka minn fari í.
Vá, það mjög góð punktur.
Já.
Ég hugsa bara strax síman.
Nákvæmlega, bara
það. Bara með, ég er bara með ákveði batteri já, og ef ég á ferðalagi,
já.
Þá ég ekki að eyða tímanum mínum í að vera, þú veist, í mörgum, með mörg upp opin
já.
Og nota hann rosalega mikið því ég veit bara, hann þarf að endast
já.
Kannski í, þú veist, 2 sólringa, þá nýti hann spart
já.
Þannig að eins með okkar eigin orku,
já.
Góðu punktur
já.
Já.
Já, vörumst orku þjófana,
heldur betur Þorbjörg, takk kærlega fyrir að koma, það var svo ótrúlega gaman að spjalla við
takk sömuleiðis, mín var ánægð